Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar menimba ilmu dalam agama Islam yang mulia ini, dan kita masih membahas pelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar, yaitu dalam pelajaran ilmu nahwu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang sebelumnya sudah kita bicarakan mengenai apa yang disebut sebagai yaitu marfu'atul asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca marfu. Ya, kita masih ingat marfu itu adalah apa? Marfu itu artinya dia itu keadaan akhir suatu kata yang ditandai dengan dhammah atau tanda yang lain yang menggantikannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan apa? Marfu, yaitu suatu keadaan akhir kata di dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan atau ditandai dengan akhiran dhammah atau tanda lain yang menggantikannya. Jadi tanda intinya adalah dhammah, itu yang disebut dengan marfu. Dan kita sudah belajar ya pada pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwasannya marfu ini bisa ada pada isim, demikian juga bisa ada pada fi'il. Ya, marfu ini ada pada isim dan juga ada pada apa? Fi'il. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja. Yang menjadi fokus pembicaraan kita sekarang adalah marfu, yaitu pada apa? Isim. Ya, marfu pada isim yang kita sebut dengan istilah marfu'atul asma, yaitu isim yang harus dibaca marfu. Ya. Di buku di halaman 34 ya, sudah disebutkan bahwasanya al-marfu'at, isim-isim yang marfu itu ada 7. Yang pertama apa? Fa'il. Fa'il itu pelaku. Yang kedua adalah na'ibul fa'il, yaitu pengganti pelaku. Yang ketiga adalah mubtada, yaitu yang diterangkan. Kemudian yang keempat adalah apa? Khobar, itu adalah yang menerangkan. Kemudian yang kelima termasuk yang marfu adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketujuh adalah tabi, itu pengikut bagi isim yang marfu. Jadi sudah kita pelajari tentang fa'il, ya kan? Fa'il adalah pelaku. Apa itu fa'il? Masih ingat? Fa'il adalah isim yang marfu yang terletak sesudah fi'il maklum. Jadi fa'il itu letaknya sesudah kata kerja apa? Aktif. Itu namanya apa? Fa'il, dia yang melakukan perbuatan. Adapun na'ibul fa'il adalah isim marfu terletak sesudah fi'il apa? Majhul. Jadi letaknya na'ibul fa'il itu adalah setelah kata kerja yang pasif. Nah, itu namanya apa? Naibul fa'il, itu pengganti pelaku. Nah, naibul fa'il ini pada asalnya dia adalah maf'ul bih atau apa? Objek. Ya. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang mubtada dan khobar. Masih ingat ya? Mubtada adalah isim yang marfu terletak di awal kalimat. Ya. Nah, kalimat yang diawali dengan isim ini kita kenal dengan istilah apa? Jumlah ismiyah. Kalau tadi ada fi'il fa'il, kemudian fi'il na'ibul fa'il, itu namanya apa? Jumlah fi'liyah. Jadi pembicaraannya itu lain. Kalau jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il, kata kerja. Kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan isim atau kata apa? Benda. Nah, di dalam jumlah ismiyah ini bagian yang paling utama ada namanya mubtada dan ada namanya apa? Khobar, ya. Mubtada itu di awal kalimat, dia harus dibaca marfu. Adapun khobar itu adalah yang menyempurnakan kalimat atau yang menerangkan. Nah, dia juga harus dibaca apa? Marfu. Ya, sudah kita singgung. Kemudian juga di halaman 41, bisa lihat di buku ya, di halaman 41 sudah kita pelajari bahwa khobar terbagi menjadi berapa? Dua. Ada namanya khobar yang mufrad, yaitu khobarnya itu hanya satu kata saja. Dia bukan berupa kalimat, ya, bukan juga jar majrur, bukan juga dzaraf atau keterangan, ya. Tetapi khobarnya hanya satu kata saja, ya. Disebut dengan khobar apa? Mufrad. Kita lihat contohnya di halaman 41. Al-waladu na'imun. Anak itu tidur. Al-waladu di sini dibaca marfu sebagai apa? Mubtada. Na'imun dibaca marfu sebagai apa? Khobar. Nah, di sini khobarnya satu kata saja. Maka kita katakan dia adalah khobar yang mufrad. Dia bukan berupa kalimat dan bukan menyerupai kalimat. Ya. Bagaimana contoh untuk khobar yang berupa kalimat? Kita lihat contohnya ya, di situ di halaman 41. Aliyun abuhu maridun. Ali itu bapaknya sakit. Perhatikan di sini kata aliyun. Aliyun sebagai apa? Mubtada. Dia harus dibaca marfu. Khobarnya yang mana? Khobarnya adalah berupa kalimat, yaitu abuhu maridun. Ya, abuhu maridun. Ini adalah jumlah, yaitu jumlah ismiyah. Bapaknya sakit. Jadi khobarnya ini berupa jumlah apa? Ismiyah. Jadi di dalam khobar ini terdapat mubtada kecil dan khobar kecil, ya kan? Mubtada kecilnya abu, khobar kecil mana? Maridun. Khobar yang besar yaitu abuhu maridun, ya. Jadi intinya di sini disebut dengan khobar apa? Ghairu mufrad, karena dia berupa kalimat. Bisa juga khobarnya berupa apa nih? Yaitu berupa jar majrur seperti al ustadu fil baiti. Ya, ustad itu di dalam rumah. Ya. Maka ustadu di sini mubtada dibaca marfu, ya, di dhammah. Adapun fil baiti dibaca apa? Fil baiti ini adalah susunan jar dan majrur. Nah, dia di sini sebagai apa? Khobar. Yaitu berupa sibhul jumlah, ya. Nah, itu sudah kita pelajari. Kemudian juga sudah kita singgung tentang kana dan inna. Ya, masih ingat? Kana itu adalah kata yang menyebabkan suatu mubtada itu menjadi marfu sebagai isim kana. Dan menyebabkan khobar yang tadinya marfu berubah menjadi mansub dan disebut sebagai khobar kana. Ya, kita lihat contohnya di halaman 53 ya. Seperti Allahu alimun. Allah adalah alim, yaitu maha mengetahui. Perhatikan di sini. Allahu alimun, dua-duanya dibaca dhammah di marfu, ya. Karena mubtada dan apa? Khobar. Ya, insya Allah kita sudah paham. Nah, tetapi kalau kemasukan kana, maka berubah menjadi kanallahu aliman. Nah, di sini kata Allahu, ya, berstatus sebagai apa? Isim kana. Dia marfu, ya. Sebagai apa? Isim kana. Adapun aliman di sini dibaca mansub, ya, di fathah sebagai apa? Khobar kana. Ini adalah fungsi dari kana. Nah, kebalikan dari kana adalah inna. Nah, kita lihat di halaman 46 ya. Perhatikan. Contohnya di situ apa? Innallaha azizun. Sesungguhnya Allah itu apa? Aziz, yaitu maha perkasa. Kalau kana tadi membuat mubtada-nya marfu dan khobarnya mansub. Nah, kalau inna kebalikannya. Inna menyebabkan mubtada-nya mansub dan khobarnya marfu. Sehingga kita baca innallaha azizun. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Maka di sini Allah ya dibaca mansub sebagai apa? Isim inna, dan azizun dibaca marfu sebagai apa? Khobar inna. Ya, jelas ya. Jadi ini fungsi dari kata inna. Adapun kana merofakkan isim dan apa? Menasobkan khobar. Nah. Ya. Kita lihat di halaman 44 yang kemarin belum kita bahas, yaitu tentang akhwat atau saudara-saudara kana. Jadi kana ini punya teman-teman yang fungsinya seperti kana. apa saja? Wa akhwatukana hiya, saudara-saudara kana, yaitu amsa. Amsa artinya memasuki waktu sore. Asbaha memasuki waktu pagi, ya. Adha memasuki waktu zuha. Dholla memasuki waktu siang. Bata memasuki waktu malam, ya. Soro artinya menjadi. Laisa artinya tidak, ya. Mazala artinya senantiasa. Manfaqa juga senantiasa. Mafati'a senantiasa. Mabariha senantiasa. Madama artinya apa? Selama. Nah, ini adalah saudara-saudara apa? Kana. Jadi mengapa dikatakan dia saudara kana? Karena dia fungsinya seperti kana. Jadi tadi amsa, asbaha, dan lain-lain, dia seperti siapa? Kana. Jadi kalau ada kata ini dalam suatu kalimat, maka kita harus ingat siapa? Kana. Oh, dia merofakkan isim dan menasabkan apa? Khobar. Watu sama af'alan naqisah, dan dinamakan dia tadi, saudara-saudara kana ini, sebagai fi'il-fi'il yang naqis. Ya. Jadi istilahnya dia disebut fi'il apa? Naqis. Naqis itu artinya kurang. Kemudian isim kana dibagi menjadi dua, ada yang zohir, kata asli, dan ada yang domir, yaitu kata ganti. Kita lihat contohnya. Kana Allahu sami'an basiro, adalah Allah itu sami'an, itu maha mendengar, basiron maha melihat. Di sini perhatikan isim kananya mana, yaitu kata Allahu, berupa kata asli, bukan kata ganti. Berbeda dengan di sebelah kiri, kuntu aliman, kuntu aliman, dahulu saya adalah orang yang berilmu. Kuntu atau adalah saya, tu di sini berarti isim kananya berupa domir, berupa kata ganti saya. Kuntu adalah saya. Ya, aliman sebagai apa? Khobar kana. Contoh yang lain, kuntum khairu ummatin, adalah kalian, yaitu antum. Tum di sini berupa domir, kata ganti. Ya. Khairu ummatin, sebaik-baik umat. Nah, di sini isim kana berupa kata ganti, ya, kuntum, tumnya itu, ya, berupa domir. Nah, kana ini bisa kita bagi juga menjadi dua bagian atau dua macam, ya, supaya kita tidak salah paham. Yang pertama adalah kana yang disebut naqis, yang kurang. Yang kedua adalah tam, yaitu yang sempurna. Apa bedanya? Dikatakan di halaman 45, ya. Kana yang naqis, ma yahtaju ila ismin wa khobarin, apa-apa yang butuh kepada isim dan khobar. Jadi kana yang tadi kita pelajari, ada isim kana, khobar kana, itu disebut kana yang naqis, yang kurang. Seperti kana Muhammadun nabiyan, adalah Muhammad seorang nabi. Maka kana di sini dia disebut kana yang apa? Naqis, karena dia punya isim kana dan khobar kana. Adapun yang tamah, yang sempurna, itu yang dikatakan di sini ma yahtaju ila fa'ilin, apa-apa yang butuh kepada fa'il. Jadi dia itu butuh kepada pelaku. Nah, kana yang butuh pelaku ini biasa diartikan dengan terjadi, ya. Kalau tadi kana diartikan apa? Adalah. Nah, kalau yang ini namanya artinya apa? Terjadi. Contohnya, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana terjadinya akibat al-mukadzibin, itu orang-orang yang mendustakan. Nah, di sini kana sempurna atau tidak sempurna, dia adalah sempurna karena dia butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Itu kata akibatu. Jadi akibatu di sini sebagai pelaku atau fa'il. Jadi ada tidak di sini isim kana dan khobar kana? Ya. Ada tidak? Tidak ada, karena di sini kananya itu kana yang sempurna. Kalau yang ada isim kana, kemudian ada apa tadi? Khobar kana, itu kana yang tidak sempurna. Nah, ya, jelas ya. Itu fungsi dari kana. Kemudian kita langsung ke halaman 46 tentang inna, ya. Sudah kita sampaikan dari fungsi dari inna, ya. Inna dan saudara-saudaranya masuk kepada mubtada dan khobar, menasabkan mubtada disebut isimnya, dan merofakkan khobar disebut apa? Khobarnya. Seperti tadi kita sebutkan, innallaha azizun. Ya, itu adalah contoh fungsi dari siapa? Inna. Nah, kita lihat sekarang akhwatu inna di bawahnya ya. Akhwatu inna, saudara-saudara inna. Jadi kata-kata yang berfungsi seperti inna apa saja? Akhwatu inna hiya, saudara-saudara inna, yaitu yang pertama anna, artinya sesungguhnya, sama. Ka'anna, seolah-olah. Lakinna, akan tetapi. Laita, andai kata. Ya, la'alla, mudah-mudahan. Ini adalah saudara-saudara apa? Inna. Jadi tolong dihafalkan. Anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Jadi kalau ketemu dengan kata-kata ini, ingat. Oh, itu saudaranya siapa? Saudara inna. Ya, kemudian isim inna bisa dua macam, bisa dhohir kata asli dan bisa domir kata ganti seperti contoh yang ada di bawah ya. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu pengampun. Nah, di sini isim innanya adalah kata Allah, kata asli. Ada juga yang kata ganti, innahu sami'un alimun, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka innahu di sini domirnya mana? Isim innanya mana? Itu kata hu. Berupa kata ganti, hu itu apa artinya? Dia, sesungguhnya dia. Jadi isim innanya adalah berupa kata ganti. Ya, jadi tolong dihafalkan tadi saudara-saudara kana dan juga saudara-saudara apa? Inna. Ya, jadi selesai pembahasan tentang isim-isim marfu ya yang sudah kita sampaikan. Kita langsung ke halaman 50 ya. Adapun pembahasan tawabi' nanti ya di belakang akan disampaikan oleh beliau. Kita masuk halaman 50 tentang nakiroh dan ma'rifat. Ya. Tentang apa? Nakiroh dan ma'rifat. Dikatakan oleh beliau, an-nakiratu huwa di bawah ya. An-nakiratu huwa ma wudhi'a li ghairi mu'ayyanin. Yang dimaksud dengan nakiroh adalah apa-apa yang digunakan, ya, diletakkan untuk sesuatu yang belum tertentu. Seperti waladun, seorang anak. Rajulun, seorang lelaki. Nabiyun, seorang nabi. Jadi ini masih belum tertentu, atau istilahnya apa? Indefinitif. Jadi orangnya itu belum ditentukan, siapanya itu belum tertentu. Kebalikan dari nakiroh disebut dengan ma'rifat. Huwa ma'wudhi'a li mu'ayyanin. Ma'rifat adalah apa-apa yang diletakkan untuk sesuatu yang sudah tertentu, seperti Muhammad, Aisyah, ya, Abuka, bapakmu ini sudah tertentu, orangnya sudah jelas. Nah, ma'rifat ini bermacam-macam, disebutkan di halaman 51 ada 7 ya. Yang pertama domir, domir kata ganti. Jadi semua kata ganti itu kita hukumnya apa? Ma'rifat. Seperti anta, kamu satu laki-laki. Ya, nahnu, kami. Ana, saya. Huwa, dia satu laki-laki. Hiya, dia satu wanita. Jadi termasuk apa ini? Ma'rifat. Yang kedua adalah alam. Alam itu nama. Nama itu ada bermacam-macam. Sini disebutkan ada 3. Yang pertama ismun karim, nama mulia, itu nama biasa seperti Muhammad, Ali, ya, Maryam, dan seterusnya. Yang kedua adalah nama kunyah, panggilan seperti Abu Sa'id, bapaknya Sa'id, ya, Ummu Salamah, ini nama apa? Kunyah. Ada juga nama lakob, itu julukan, itu gelar seperti Syamsuddin, ya. Apa artinya Syamsuddin? Mataharinya agama. Qamaruddin, bulannya agama. Ini disebut nama apa? Lakob, yaitu julukan. Ini juga ma'rifat. Yang ketiga yaitu isim isyarah, kata penunjuk seperti hadza, apa hadza, ini ya. Untuk laki-laki hadhihi, untuk ini untuk perempuan. Yang keempat isim mausul, kata sambung seperti alladzi, ya, orang yang, satu laki-laki. Alladzani, dua orang yang laki-laki. Alladzina, orang-orang yang laki-laki banyak. Namanya apa ini? Isim mausul. Yang kelima adalah mu'arraf bi'al, yaitu isim yang dimakrifatkan dengan alif lam. Jadi kalau ada isim, di depannya ada alif lam, berarti dia ma'rifat. Al-walad, anak itu. Al-ustad, ustad itu. Jadi sudah tertentu ya, kalau bahasa Inggris, mungkin pakai apa, the gitu ya. The teacher misalnya kan. Yeah, the student misalnya dan seterusnya. Jadi pakai alif lam dalam bahasa Arab. Kemudian yang keenam, al-mudhaf li wahidin minal madhkurat, itu yang disandarkan kepada salah satu dari al-madhkurat, yaitu apa-apa yang disebutkan di atas. Jadi kalau ada kata digabungkan dengan domir, maka hukumnya apa? Ma'rifat. Contoh, Daftaruka, daftar apa nih? Daftar buku. Ka, kamu berarti kata ganti kan. Nah, apa hukum kata daftar di sini? Ma'rifat atau nakiroh? Bukumu. Kalau buku saja kita katakan dia apa? Nakiroh daftarun. Tapi kalau daftaruka bukumu, maka di sini daftaru adalah ma'rifat. Seperti juga daftaru aliyin, bukunya Ali. Berarti bukunya sudah tertentu, berarti ma'rifat. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu al-munada al-maksud, yaitu yang dipanggil, yang diseru, yang sudah tertentu. Seperti ya ustad. Apa artinya? Wahai ustad. Ya. Ustadnya sudah jelas. Ustadnya sudah dimaksud. Ya walad, wahai anak. Anaknya juga sudah jelas. Ya haris, wahai penjaga. Ini juga sudah jelas. Disebut munada apa? Maksud. Jadi tujuh macam isim ini. Ini termasuk dalam kelompok isim apa? Ma'rifat, yaitu sudah tertentu. Jadi yang sering kita temui ya, misalnya nama orang, kemudian ada alif lam ya, ini adalah apa? Ma'rifat. Ya. Yang terakhir pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan mansubatul asma di halaman 52 ya. Jadi pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas isim-isim yang marfu ya. Nah, sekarang kita berpindah pada isim-isim yang mansub. Nah, di sini pembahasan ini cukup luas, jadi membutuhkan waktu mungkin yang lebih banyak lagi nanti, insyaallah. Mansubatul asma, ya, pembahasan tentang isim-isim yang mansub, dikatakan oleh beliau, al-mansubatu itsna asyara nau'an. Isim yang mansub itu ada itsna asyara, ada 12 jenis. Jadi ada berapa? 12. Nah, yang kita bahas kesempatan ini satu saja, yang nomor satu itu maf'ul bih atau objek. Dikatakan oleh beliau, ya, kita langsung ke nomor satu, al-maf'ulu bih, yaitu objek. Maf'ul bih adalah ismun, suatu isim. Dalla alaman waqa'a alaihil fi'lu, yang menunjukkan kepada yang terjadi kepadanya suatu perbuatan. Jadi namanya maf'ul bih itu adalah yang dikenai perbuatan. Objek ya bahasa kita. Contohnya kata bal waladu ad-darsa, telah menulis anak itu apa? Pelajaran. Nah, perhatikan di sini, kataba itu disebut apa? Fi'il. Menulis ya, aktif atau pasif? Aktif. Al waladu dibaca marfu ya, domah sebagai fa'il, pelaku. Nah, di sini ad-darsa dia dibaca apa? Mansub sebagai objek. Jadi kita tahu mengapa kok dibaca ad-darsa, mengapa di fathah, karena dia sebagai maf'ul bih ya. Peraturannya atau kaidahnya dalam bahasa Arab itu objek harus dibaca apa? Mansub ya. Baik, kita lihat contoh lagi satu. Syaribat Maryamu al-labana, telah minum Maryam apa? Al-labana, yaitu susu. Maka kata syaribat itu adalah fi'il. Maryam dia dibaca marfu ya, di dhammah sebagai apa tadi? Sebagai fa'il. Al-labana di sini di fathah ya, dia mansub karena apa? Ya, betul, karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Jadi kita sudah tahu ternyata mansubatul asma itu diantaranya apa? Objek atau maf'ul bih. Kita juga sudah belajar pada pelajaran sebelumnya, kalau yang namanya fa'il atau pelaku harus dibaca apa? Marfu. Nah, sekarang kita jadi tahu, kalau objek bagaimana? Kalau objek harus mansub, ya kan? Ya, saya kira itu dulu mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, banyak kita meringkas dari materi buku ini karena waktu yang terbatas. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami, menjadi bekal atau modal ya untuk kita belajar lebih dalam lagi, sehingga kita bisa memahami dengan lebih luas ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf banyak kekurangannya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.